habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imaneysa Washington.
waa talaado bisha januarina waa 29 sanadkunaha waa 2019. waxaad haatan naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr ban iyo bogeyna v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waxaa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaan idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya xuseen bare aadan iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan khilaaf ka taagan xubnaha maamulaya hay-adda isgaarsiinta qaranka.
qaabdhismeedka hay-adda loo maray baa la baal maray, qaabkii sharciga ugu qornaa iyo nidaamkii loo dejiyey in la qoro wax ka duwan baa markii la dhisahay shirkadda loo dhisay. waxa weeye marka taas baa shirkaduhu marka isgaarsiinta oo 19 shirkadoodan sheegayna oo meesha ku qoran in sharcigii la baal maray.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warar ku saabsan qaraxyo la sheegay inay ka dhaceen magaalada Muqdisho.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa dhegeystayaal. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. labo qof ayaa ku dhimatay, 4 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa ka dhashay gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey oo la dhigay baarkinka kaalin shidaal oo ku dhow ex shabeelle iyo xaruntii hore ee baarlamaanka. dhimashada iyo dhaawac dadkan ayaa waxaa xaqiijiyey gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Banaadir. sidoo kale wararka ka imanaya duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax miino lala eegtay gaari ay saarnaayeen injineero Soomaali iyo ajaanib isugu jiray. qaraxa oo ka dhacayna waaxiga jaamacaddii shabeelle duleedka Muqdisho ayaa waxaa ka dhashay khasaare ku kooban dhaawacyo oo gaaray 3 injineer ah iyo askari ilaala ah. dadka dhaawacmay ayaa la sheegayaa in 2 ka mid a ay yihiin ajaanib.
kooxda ka shaqeysa la socodka musuqmaasuqa dunida ayaa waxay sheegtay in Mareykanku 4 dhibcood hoos uga soo dhacay liiska dalalka la dagaalama musuqmaasuqa, islamarkaas aanay hadda markii ugu horreysay ku jirin 20-ka dal ee ugu horreeya. kusimaha wakiilka Mareyka ee Transparency International Zio Fetter ayaa waxa ay ku tilmaamtay 4 dhibcood ee hoos u dhaca midaan fiicnayn, waxaana ay tilmaamtay in tani ay timid waqti Mareykanku uu wajahayo halisyo dhanka isku dheelitir la-aanta. Mareyka ayaa keenay 71 dhibcood halka sanadkii horena ay ka ahayd 75 dhibcood.
maxkamadda sare ee dalka Pakistan ayaa dembi ku weyday haweeney Kristan ah oo hore dil loogu xukumay kadib markii lagu eedeeyey inay aflagaadaysay Nabi Maxamed calayhi salaam. dacwadda haweeneydan oo lagu magacaabo Asiya Bibi ayaa soo jiitamaysa tan iyo sanadkii 2010. bishii Oktoobar ayaa xabsiga laga sii daayay, waxaana tan iyo waqtigaas ay ku sugnayd meel qarsoon kadib markii dil loogu hanjabay. go-aanka maxkamadda ayaa jidka u sii xaaraya in ay ka baxdo dalka Pakistan iyadoo lagu wado in ay Kanada u guurto maadaama oo dowladda Kanada ay hore magangeliyo u siisay caruurteeda.
ra-iisul wasaaraha Falastiin Rami Alxamdullah ayaa maanta oo talaada ah iscasilaadiisa u gudbiyey madaxweyne Maxamuud Cabaas. bayaan ka soo baxay golaha wasiirada ee Falastiin ayaa lagu sheegay in xubnaha dowladda ay howlahooda sii wadi doonaan ilaa ay inta dowlad cusubi laga soo dhisayo. talaabadan ayaa waxa ay timid 2 maalmood kadib markii garabka Fatax ee madaxweynaha Falastiin uu ku taliyey in la beddelo golaha dowladda. garabka Xamaas oo gacanta ku haya marinka Gaza ayaa waxa uu diiday iscasilaadaasi iyadoo uu sheegay in Maxamuud Cabaas uu isku dayo inuu garabkaasi ka saaro siyaasadda Falastiin. dowladda Falastiin iyo Xamaas ayaa waxa ay wada seexdeen heshiis nabadeed muddo hadda laga joogo 2 sannadood, laakiin muranka soo socday oo isoo tarayay oo u dhexeeya labada dhinac ayaa ishortaagay dhaqangelinta dib u heshiintooda.
habeen wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. wararka ka imanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in shan nin oo lagu soo xiray inay ku lug lahaayeen weerarkii kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday jaamacadda Garissa sanadkii 2015 ayaa maanta hor yimid maxkamad ku taala magaalada Nairobi. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Maxamed Faarax Shira.
Raggan oo loo haystay inay ka dambeeyeen ama soo qalqaaliyeen howlgalkii xarakada Al-Shabaab ay ku qaaday jaamacadda Garissa University 2 bishii Abriil sanadkii 2015 ayaa saaka maxkamadda Milimani High Court ee magaalada Nairobi la soo joojiyay. Raggan oo kala ah Rashid Imbrer Sera, Sahal Diriye Hassan, Hassan Eden Hussein iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiqaadir iyo wardiyihi jaamacadda Garissa University Cusman Cabdi Dhaqane ayaa maxkamaddu waxay ku sheegtay in afar ka mid ah dacwadoodu ay sii socon doonto, balse waxay laashay dacwadii loo haystay waardiyaha Garissa University Cusmaan Cabdi Dhaqan oo ku sheegtay in wax daliil ah loo haynin inuu ka dambeeyo ama ku lug lahaa weerarkii xarakada Al-Shabaab 2 bishii Abriil sanadii 2015 ay ku qaaday Garissa University. Francis Diene, xaakimka guddoomiye dacwadaas, ayaa sheegay in dacwad si rasmi ah ugu furmi doonto raggaasi afarta soo haray, wuxuuna sheegay in dacwadoodu 13 bisha Febraayo fowdan nagu soo hayso ay dacwadoodu ka furmi doonto maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi. Raggan ayaa waxaa lagu hayaa inay soo maleeyeen qaybna ka ahaayeen weerar ay ku dhinteen 148 arday oo jaamacadda Garissa University dhiganayay ku xilligaas oo kooxda Al-Shabaab weerar ay sheegatay ku soo qaadeen jaamacadda Garissa University. Kenya waxay la daalaa dhacaysaa weerar kala duwan ay ku soo qaadayso xarakada Al-Shabaab, balse marba marka ka sii dambeysa dowladda dalkani Kenya waxay sheegaysaa inay fashilisay weerar kala duwan oo ka culus weerarada haatan ilaa iyo haatan ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab. Maxamed Farax Shire, VOA, Nairobi.
Awisun wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Goodhow waxaa noo soo socda warar ku saabsan Soomaaliya, laakiin marka hore waxaan ku bilaabaynaa barnaamijka Galka Baarista oo maanta ku saabsan muranka ka taagan hay-adda isgaarsiinta qaranka. Waxaa soo diyaariyay halkana kasoo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa bishii Oktoobar 2017 saxeexay sharciga isgaarsiinta qaranka, kaasi oo dowladdu si weyn ugu dabaaldegtay ansixintiisa. Qodobada ugu weyn ee sharcigaasi ku jira waxaa ka mid ahaa dejinta sharciga maamulaya hay-adda isgaarsiinta qaranka iyo dhismaha hay-addii hagi lahayd isla markaana maarayn lahayd isgaarsiinta qaranka. Qodobka tobnaad ee sharcigaasi waxa uu ogolaanayaa dhismaha guddiga maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka oo ka kooban 9 xubnood, kaasi oo 2 ka mid ah ay ka imanayaan wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta, 3 xubnoodna ay ka imanayaan shirkadaha isgaarsiinta, xubinna ay ka imanayso bulshada rayidka ah, iyadoo xubinta 9aad ay ka imanayso sharci yaqaanada. Bishii May ee sanadka aynu soo dhaafnay 2018 ayaa sidii sharcigu dhigayay waxaa wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada qaranka Cabdi Canshuur Xasan uu ku dhawaaqay aasaaska hay-adda isgaarsiinta qaranka. Hay-addaasi awoodaheeda ay ka mid yihiin horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda shirkadaha, ruqsad bixinta, diiwaangelinta iyo nidaaminta xeerarka isgaarsiinta. Haddaba aasaaska hay-adda isgaarsiinta qaranka kadib waxaa soo baxday in wasaaradda iyo shirkadaha isgaarsiinta qaarkood aysan isku raacsanayn sida loo dhisay guddiga maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka. Muranka ugu weyn waxa uu ka taagan yahay 3 xubnood ee shirkadaha isgaarsiinta u mataliya guddigan. 3 xubnood ee ka midka ah guddigan xilligan talada haya waxay ka yimaadeen shirkadaha Hormood, Somtel iyo Telsom. Hase yeeshee 9 shirkadood oo arrinta ka biyadiisan waxay ku doodayaan in shirkadda ugu weyn shirkadaha oo ah Hormood ay awood weyn ku leedahay guddigan. Waxay kaloo ku doodayaan in 2 ka mid ah guddiga ay matalayaan shirkado xidid wadaaga, kuwaasi oo kale ah Hormood iyo Telsom. Su-aalaha ay shirkadahan 9ka hor dhigeen wasaaradda iyo guddiga ayaa ah sidee ayaa shirkado tartan ugula jira suuqana nooga tun weyn ay haddana dhinaca kale u qaadan karaan kuraastii guddigii maamulayay shirkadaha oo dhan? Sidee ayay dhexdhexaad uga noqon karaan markii ay dejinayaan shuruucda wada qabanaya shirkadaha, sida shuruucda laysan bixinta iyo kuwa ku saabsan tartanka suuqa iyo hirarka isgaarsiinta? Sayid Maxamed Cabdulle waa afhayeenka 9ka shirkadood ee diidan qaabka loo qeybiyo xubnaha guddigan maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka.
qaab dhismeedka hay-adda loo maray baa la baal maray. Qaabka sharciga ugu qornaa iyo nidaamkii loo dejiyey in la qoro wax ka duwan baa marka la dhisahay shirkadda loo dhisay. waxa weeye marka taas baa shirkaduhu marka isgaarsiinta oo 19 shirkadood aan sheegayno aad meesha ku qoran soona saaray bayaanada kala duwan bisha ilaa iyo bishii laga soo bilaabay bishii June sanadka 2018 bayaanada kala duwan soo saarahay waxay sheegahayeen oo ku cadeynhayeen in sharcigii la baalmaray oo wixii meesha ku qoraa wax ka duwan lama xarsay.
Sidee loo baalmaray?
Qalaal waxa loo baalmaray sharcigu sidiisa wuxuu ku salaysnaa in 3 xubnood ay ka yimaadaan 9 xubnood oo la dhisayo 3 ka midii inay ka yimaadaan shirkadaha isgaarsiinta oo sida ku imaanayaan wada tashi iyo inay yacna waxa weeye dhexdooda shirkada isgaarsiinta ka tashadaan kabacdina 3 qof la soo xulo laguna soo xulo aqoon iyo waayo aragnimo. Sidaas marka si ka duwan baa loo sameeyey shirkado maxaa la yidhaahdaa sister company ah oo magacyaa la kala baxay lakin hal company ah bay ka yimaan dadka badankiis.
Muddada ay xilka haynayaan guddigani waa 4 sano, miyaysan idin la ahayn shirkadaha kalena inay kalkooda sugaan oo iyaguna 4 sano kadib ay ama u tartamaan ama buuxiyaan jagooyinka?
Waa sax, 4 sano hadday hayaan, laakiin kuma qoran 4 sano marka hayaan shirkadihii laga tagaalasiinaya. waxa weeye sharcigiisu u qoran yahay hadhowna haddana lagu soo xulayaa.
Qodobka 15-aad ee xeerka isgaarsiinta qaranku waxa uu hay'adda isgaarsiinta qaranka awood u siinayaa bixinta iyo maamulka hirarka isgaarsiinta, laakiin qorsheynta hirarka iyo sharcigooda waa qodob ay haatan hay'addu waddo. Qodobka 14-aad ee sharcigu waxa uu hay'adda awood u siinayaa bixinta, goynta iyo cusboonaysiinta ruqsadaha. Labadan qodob waxay ka mid yihiin qodobada ugu xasaasisan ee shirkadaha ka hor yimid guddigan ay ka cabanayaan oo ay ka digayaan in lagu cadaadin doono. Sayid Maxamed Cabdulle waxa uu leeyahay tallaabooyinka ilaa haatan la qaaday waa kuwaan cadaalad u falayn shirkadaha yaryar.
waxa weeye waxaa nala soo diray dukumenti oranahaya waxaad bixinaysaan laysin. Laysinkaasna waxa weeye waxaad hay-adda waxay doonaysaa inaad laysin idin siiso. annaguna waxaan haysanaa laysin wasaaradda isgaarsiinta inaad siisay oo dowladda sii federaalka ahi. arrintaasi marka waxay noo noqon weyday waxaan laysinkii dowlad cusub baa dhalatay. marka isla markaasna annagu waxaan weynay wax alaala wixii adeeg ahaa oo looga baahnaa regulatory frequency baan weynay. waxaan weynay wax alaala wixii isgaarsiinta aan ku shaqayn lahayn ku adeegi yacnaha ay signaliska iyo wixii la oran jiray MNC-ga iyo wixii la oran jiray DC-ga aalamihii la rabay inaad regulatorgu bixiyo. xataa waxaan weynay frequencies baan weynay. marka regulatorgu waxay ahayd inuu ugu adeego shirkadaha oo siiyo frequencies, inuu siiyo bahalka la yidhaahdo lumber plan, inuu siiyo bahalka la yidhaahdo dhammaan wixii internetka kula xariiri lahaayeen dhammaantood. marka waxa weeye waraaq socod ordaysa nootna la yira dhowr milyan baa ku qoran lidan karaba babadalkeeda noo ahaa inuu ciidan intii la washidaan oo soo marnay.
yaa idiin diiday ama qoraal baa laydinku diiday mise waa afka uun in frequency laydin siiyo? yaa idiin diiday saa samey?
walaale frequencieska hay-adda laftigeeda anagu tagnay dhowr jeer. waxayna nagu yidhaahdeen shirkadihii kale baan la xiriiraynaa, waxaan raadinaynaa bal inay frequencieska yacna wax ka helaan wax ka heshaan. markii kabacdina waxaba waa nooga soo waayeen, waxay yidhaahdeen waxaan ka helnay ma jiraan. halkaa waxaa ka cadsiilen shirkada hay-adda lafteeda aysan frequency bahayn oo shirkada kale isticmaalayaan.
qodobka 4-aad ee xeerka isgaarsiinta qaranka ayaa ah kan xeerinaya danaha iska hor imanaya, gaar ahaan sida xubnaha shirkadaha u matalaya guddigan ay ugu cadaalad fali karaan dhammaan shirkadaha marka ay noqoto dhinaca shuruucda iyo difaacidda wadaagga hirarka iyo weliba xuquuqda ganacsi iyo tartanka. dadka taageersan qaabka uu xilligan u dhisan yahay guddiga isgaarsiinta qaranku waxay ku doodayaan in xubnaha matalaya shirkadahan ay ka turjumayso baaxadda shirkadaha oo ah kuwa dalka ugu weyn islamarkaana canshuurta ay bixiyaan ay ugu ballaaran tahay. cabdisheekh axmed rooble waa maareeyaha guud ee hay-adda maamulka isgaarsiinta qaranka, waxaana soo magacaabay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta. isagu waxa uu difaacay qaabka loo maray dhismaha guddigan.
sharciga markii la baaskareeyay oo madaxweynuhu saxay wasiirka warka hormuudka ah arrintan, wuxuu horay dardargeliyey waqti badana ka shaqaynayay sidii loo xulin lahaa dadka. sharcigu sida u qoran yahayna ma dhahayo dadku shirkadaha kala imaan karaan ama shirkaduhu looma xadadin ama xayiraan ma jirta ah noocaas waa inay noqdaan dadka soo xulaysaan, inay sektorka imaanayaan keliya ku qoran sharciga
waaye. laakiin idinku ma xaqiijiseen shakhsiyaadka ay shirkadu soo xuleen inaysan saami ku lahayn, inaysan u shaqaynin shirkadahan soo xulay soo magacaabay?
anu horta dadku wax falahay kuma jiro dadka la magacaabay oo boorka kamid ah oo nominashka ku yimidaa kama aan ah hawsha waxaa lahayd wasaaradda soo xulida dadka iyo mutaqaanaa si usoo xudeen ma ogi ogaalna uma ahi in conflict interest uu jiro iyo dadkan inay yihiin inay saami ku leeyihiin in la jigray kuma ogi wax requirementi dhahaya waa inay saas noqdaan ma jiro requirementi waxaa jira leh qofka ama saami kuleh ama wax kale kuleh inuu declare gareeyo shirkada uu saamiga kuleeyahayna markii ay issue hor yaala oo yimaado guddiga inuu ka tagaysulo ama ka fadhiisto usan dolda qayb ka noqon lakiin wax hadalaya ma jiraan oo dhahayo qofka noocaas waatan kulahayo sharciga sidiisa xoyaa clear ma aha oo malahaa mataqaanaa dadkusi ku imaanaya shirkada ka imaanaya.
haddaba caqabadahan soo baxay cabashada shirkadaha wadatashila-aanta iyo halka meeshan looga dhaqaaqi karo waxaan hor dhigay wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada injineer cabdi cashuur xasan.
waxay dadka dalka isku qaldaayeen aniga hadda waxaad ii sheegtay in hal shirkad isku wada qaabatay somtel kamid ma aha hormuud telesomna hormuud kamid maaha waa saddex shirkadood oo ah entity oo maratay sharci qaanuuni ah ku dhisan laysan leh cashuur bixiya lala xisaabtamo oo midka waajibaad iyo xuquuqo isku mid ah ayay wada leeyihiin. marka shirkadahaas waa shirkad waaweyn oo dalka siiya isgaarsiin laga soo bilaabo looyacadda ilaa reer kamboni. runtiina maadaama waxba ay yihiin saddex mu ay kusoo aaday laguma wada qanci karo hadday cid kale ka timaadana qoloon baa qaayin lahayd. laakiin waxa xilliga ay shaqeynayan waa 4 sano. waxaa laga shaqeynayana waa dan guud cid dan gaar shaqeyn karto lama arko. waa horumarinta sectorka guud. haddii cid isku dayda si gaara inay wax u samaysana qodob dhan oo ah qodob kusoo dhameeya 4aad oo ayaa dhigayo oo maratay ah qodobka iska horimaadka danaha isdiidan ama conflict of interest wax afka qalaad loogu yaqaano.
waaye qaar ka mid a shirkadaha waxay leeyihiin keliya ma aha xubnuhu inay dhinac u badan yihiin, waxaa kaloo jirta xubnahaas inay ka tirsan yihiin shirkada ugu weyn wadanka hormood oo kale. shirkadaasna waxay ka cabsi qabaan in ay galaangal badan ku yeelato qaabka maamulka guddiga maamulaya hay-adda isgaarsiinta qaranka, gacanta ay ku dhigto hay-adaha kalena suuqa laga bixiyo.
9 qofood oo ah hay-adda maamulka hay-adda isgaarsiinta qaranka, qofkii 9aad horta lama soo magacaabin sababa jira awoodo. 8 kale waxay ku leedahay 1 qof ayay ku leedahay shirkada aada magacaawday, 1 qofna waxba kama bedeli kara. inta kale qofkaasna waa qof aan kolleybis leeyahay dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo haddii cilo weyso oo maaratay wax shirkad gaara oo isaga markaa soo dirsatay danaheeda inuu meesha soo dhex geliyo go-aamadii hay-ad gaara oo maarata ku keeno. 9 8 kale horta ma bedeli karo. hadduu isku dayana sidaan kuu sheegay waxaa qabanaya qodobka 34aad, markaas wuxuu noqonaya xubin banaanka laga dhigo oo wuxuu waaynaya qofka xubinnimadii oo maarata ku mutaysay inuu kaga tirsanaa maamulka hay-adda isgaarsiinta qaranka. waxaa kasoo baxaya ama haddii la yiraaho laysan qiimahaas ha lagu qaado, cid gooniya lagama qaadaya, dhammaan waa si siman loogu wada qaadaya. haddii qiimo loo gooyo spectrumka ay isticmaalaan, dhammaan si siman ayaa loogu qaadaya. haddii numberka ay isticmaalayaan qiimo loo gooyo, dhammaan si siman ayaa loogu qaadaya. laakiin waxaan qabaa in sharcigan uu u roon yahay shirkadaha yaryarka, sababtoo sharcigan wuxuu qasbayaa sanadkan gudihiisana aan hirgeli doonaa inay isku xirmaan dhammaan shirkadaha oo dhan, oo qof kasta oo muwaadina hal simkaar oo dalka sida maaratay caalamka ushaqeeya ay ugu shaqeeyaan. marka shirkadaha yaryarka dan ayaa ugu jira inay sharcigan la hirgeliyo. sharciga ayaana maaratay damaanad qaaday horumarkooda. waxay hadda u baahan yihiin waa isku xir. haddii shirkadaha isku xirmaan, kuwa yaryarkana fursad ayay helayeen, kuwa waaweyna fursad ayay helayeen, macaamiishana waxay helayeen xuquuq badan ka maqneed oo ah qofkii intuu isku dabawadi lahaa 2 3 4 telefoon wuxuu helayaa hal sim kaar inuu maaratay shirkad kasta uu kula hadlo.
cillad kale oo ka dhalatay dhismaha guddigan waxay ahayd in aan la magacaabin xubintii 9aad ee ka mid noqon lahayd guddigaasi kursigaasi oo ilaa haatan bannaan. waxaa kaloo cilladi ka soo baxday sharciga isgaarsiinta qaranka iyadoo nuqulka uu saxeexay madaxweynaha Soomaaliya 2 bishii Oktoobar 2017 iyo nuqulkii uu ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya aysan iswaafaqsanayn. xubinta 9aad bal waxaa loo magacaabi waayay, waxay faahfaahin ka bixi?
xubinta sagaalaad waa runta lama magacaabin, waxaana loo magacaabi waayey waxaa jiray nuqulkii kasoo baxay madaxweynaha u gudbi guddoomiyihii hore baarlamaanka ugu dambeeyey xafiiskiisa marka la gudbinayay loo gudbiyey madaxweynaha soo u seexo, kadibna kusoo baxday faafinta rasmiga. Qodobkaas wuxuu khilaafsanaa kii golaha shacabka iyo aqalka sare isku soo raaceen ayuu khilaafsanaa.
Marka madaxweynuhu nuqul qalad u saxeexay, sax miya?
Ma dhihi karo nuqul qalad u saxeexay, laakiin qodobkaas oo ka mid ah qodobka tobnaad xubinta ka imaan lahayd ee qareennada ma aheen tii golaha shacabka iyo aqalka sare isku soo raaceen ma ahayn, laakiin waa farqo yar oo hal qayb yar section yar ka mid ah qodobka tobnaad oo ah xubnaha ka kala imaanayo xubinta qareennada ayaan waafaqsaneen sida meesha ka imaanaysa ayaan waafaqsaneen sida maartay labadii gol isku soo raceen. Taasna marka guddoomiye markaan kala hadalnay waxaan loo sheegay inuu ahaa qalad maartay taasi markii la qoray lana sixi doono. Marka qaldaad yara markaa waa iska dhici karaan, laakiin ma dhihi karno maartay nuqulka qalad waa qalad ma aha nuqulka. Nuqulku waa 70 qodob oo mid kasta farqoyinka intaas le, laakiin waa hal sadar oo qaldamay dhammaan maartay ma noqon karto intii kale maharantinimi karto.
Laakiin wada tashi la-aantu ma ahayn oo keliya wax ku kooban hay-adaha iyo shirkadaha cabanaya, balse waxaa kale oo muuqatay kala aragti duwanaansho madaxda wasaaradda laftooda markii la magacaabayey guddigan. Galka baarisu waxa uu helay warqad uu qoray wasiiru dowlaha wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xildhibaan cabdulaahi bilanuur toddobaadii uun kadib markii wasiirka boostada iyo isgaarsiinta cabdi canshuur xasan uu ku dhawaaqay guddiga maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka. Wasiir dowluhu waxa uu warqadaas ku sheegay inaanu wasiirku kala tashanin magacaabista guddiga.
Waa horta wixii arrinkaas ku saabsan waxaad kala hadli doontaa wasiir dowlaha. Warqadaas anigu waxaan ku arkay baraha, kadibna wasiirku waa ka wada hadalnay, waana dhamaysanay, waana arrin hadda isku meel aan kasoo wada jeedno. Sideedana dad howl loo wada diray aragti waa ku kala dugnaa karaan, ma aha in aragti lagu kala tago. Aragtidaasna waa ka wada hadalnay, haddana waxaan maartay isku sii ayaan wax ugu aragnaa. Arrinkaasna waa qodob hore lagu soo gudbay. Haddii aad faahfaahin dheeraad iyo wax ugu baahan tahay wasiir dowlaha inaad ka wareysatid ayaan jeclaa lahaa, laakiin wax maartay cudur iyo cilada oo hadda jira ma jiraan.
Bishii August 2018 booqasho waxaad ku tagtay Puntland, waxaad heshiis wada saxeexateen wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Puntland. Qodobada aad wada saxeexateen, mid ka mida qodobka koowaad waxaad qorteen xeerka waxaa laga hadlayay xeerka isgaarsiinta qaranka. Waxyaabaha aad ku heshiiseen waxaa ka mid ah qodob koowaad, in dib u eegis lagu sameeyo xeerka isgaarsiinta dowladda federaalka Soomaaliya, qodobada ay ka qabaan cabashada dowlad goboleedyada iyagoo la tashan doona sharciyaqaanada qaabka iyo habka ugu habboon oo loo waajihi karo wax ka bedelista sharciga iyo dibu furidiisa. Marka sharcigan la leeyahay dib ha loo furo, dib ha loo eego, waa midka baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhu saxeexay, sax?
Harun, sideed horta waxaa waaday waa runta. Wasiirka waxay hataan xasuusto bishii August 4th garow aan tagay aynu ka wada hadalnay qodobkii koowaad aan ku heshiinay ayuu ka mid ahaa. Runtii haddii ay jirto cid maamul goboleedka horta lagala tashaday, waxaa ka mid ah maamul goboleedkii Puntland madaxweynihii hore ee markaas joogay aynu ka wada hadalnay oo xataa qoraal kufiyey. Laakiin haddii wasaaraddii ama asigoo markaa iyo cid kale haddii cabashay wax ay ka keenaan, anaga markaas waxaan diyaarnay inaan meesheeda ugu tagno aynu ka wada hadalno sida uu arrintu waxaa leeyahy garow ayaan isku tagnay, waana ka wada hadalnay in wasiirku waana isku afgaranay. Waxaan u sheegay sharci kasta aayad qur-aan ma, sharci kastaba mar kastaba waxaa lagu sameyn karaa dib u eegis qodob ama wax laga bedeli karaa ama qodobba wax laga bedeli karaa, laakiin wuxuu leeyahay habraac iyo nidaam loo mara ayuu leeyahay. Marka waxaan ku yiri nidaamkaas u mara, xataa waxaa wax laga bedeli karun dastuurka ayaa wax laga bedeli karaa, laakiin wuxuu leeyahay habraac loo maro inuu dastuurka qodobkaas maartay wax laga bedelo. Marka ma aha aayad qur-aan ah, waxaa maartay waa sax waan u sheegay, laakiin waxaan rabnaa in habraaci loo maro haddii cabasho ay qabaan. Waqti kastana waa u furan yahay in sharcigaas habraaca haddii loo soo maro, haddii wax ka qaldan yihiin laiskuna raaco labada gole isku raacaan in aragtida sax ay tahay, waa la bedelaya aayad qur-aan maaha.
Laakiin waa lagala tashtay soo ma intaan uusan baarlamaanka xataa imanin miyaan sidaad sheegtay
dabcan dhammaan waa kala tashanay laakiin Haruna qof waa soo kaca karaa wax kale ayuu tirsan karaa laakiin annaga ka federaal ahaan maadaama aanahay hooyadii dalka Soomaaliya ee dowladdu u dhaxaysay gobolada hadii maamul goboleed ama shirkad ama cid cabasho maalo waxay xaqna u leeyihiin inay la fariisano qancinno kala hadalno meelna wax la dhigin oo aan dhaynin salaan wada hadalnay waa xiran tahay marka haddaan salaan wada hadalno wax soo kacdo waa inaan u tagno haddana maartay aan ka qancinno oo kala hadalno.
Dhinaca kalena hay'adda isgaarsiinta qaranku waxay bishii Maars ee sanadkii hore la soo wareegtay astaanta qaranka ee shabakadda caalamiga ah .so oo ay hore u maamuli jirtay shirkad lagu magacaabo Sonic oo u taagan Somali Network and Information Center. Laakiin soo wareejinta astaanta qaranka ma ahayn mid u dhacday sidii ay dawladdu doonaysay. Baaritaan ay sameeyeen baarayaasha dawladda ka hor intii aan soo wareejintu dhicin waxaa lagu ogaaday in laba koonto oo hay'adda Sonic ay ku lahayd dalka Djibouti lagala baxay lacag dhan $60,000. Lacagtaasi oo si aan sharci ahayn ay ula baxeen qaar ka mid ah shaqaalihii shirkadda Sonic. Soo wareejinta xafiiska Sonic waxaa hay'adda isgaarsiinta qaranka u saxeexay maareeyaha hay'adda Cabdishaq Axmed Rooble.
Waxaan kaa sheegi karaa intaan ogahay markii Sonic ama gaar SO la aasaasay inta ogaalkay ah ilaa hadda markii lala soo wareegay wax dhaqaalaha oo dowladda Soomaaliya kasoo galay inay jiraan ma inaysan jirin. Waa sida boqolkiiba boqol ma hubo, laakiin waa sida aan maqlo dadku dhanuna ay aaminsan yihiin. Fiiska laga qaadanay hadda markii la wareegnay waxaa la wareegnay dhaqaalo yar oo ku jira accountku tal Djibouti iyo mid ku yeelay xamar. Mas-uuliyadda aan qaadana waxay ahaday wixii maalintaa ka dambeeya wixii dhaqaalo ka yimaadeen anagu mas-uul ka nahay, wixii intaa ka horeeyana xabaalya hadda dhowrka guud iyo mutaqaana garyaqaanku iyo dowladduba siday unba mucaamil lahaayeen oo mas-uuliyadda qaadaan anaguna mas-uuliyadda qaadana wixii markaa ka dambeeya inaan mas-uuliyadda leena. Markaa la wareegnay waxyaabaha noo soo baxa waxaa kamid ahaa in deyn ku leeyahay oo shirkadii maamuleyso kala register ay deyn ku leedahay daadaso domainka maamulkeedii, in macaamiisha oo register gareeyay dadka websiteska haysta deposit u yaala qaarkood oo maqan yahay, intaasna ayagoo document garaysan waxaan u gudbinay markaan la wareegnay kabaadina xisaabteega anaga ahayna.
Deynta ay ku leedahay shirkaddu ilaa hadda may taagantahay intay la egtahay deyntaas?
Deynta waa la bixiyay. Deynta waxay ahaday $50,000.
Marka lacagtan Djibouti leh laba account bay ku jirtay, dad baa kala baxay ilaa 4 qofa. Maxay ahaayeen dadka shaqaalaha?
Dadkaas dad ka shaqeeya ama saaran ugu fahamsanahay la shaqeeyay wasiirkii hore ayay ahaayeen. Marka dad waxa gabar waxaa jirta qof xisaabiyo ka ahaa lagula yiri, waxaa lagu yiri Cabdicaiis oo maamulo ka ahaa, waxaa jireen mataqaanaa dad dhalinyaraa oo xirfadleeya oo ka shaqeeya oo dadka Soomaaliya wax ka maamula ah. Marka individualska iyo wixii qaateen iyo waxaan intaa anagu aragno nafraad ka hayno waxaan u gudbudaa daruurka guud.
Waa garta waxay qaateen lacag marka la suuda geeyo dhan $59,961 bay kala baxeen, midba qaybu kala baxay.
Number iskorka maxay, laakiin waa ku dhowyahay.
Galka baaristu waxa uu helay magacyada shaqaalaha afarta ah ee lagu tuhmayo inay lacagahaasi la baxeen, waxaana xilligan baaritaan ku wada xeer ilaalinta Soomaaliya. Mid ka mid a afartaasi qof waxa uu la baxay lacag dhan $16,500. Waxaa kale oo isku dayay inuu lacag dhan $85,000 uu la baxsado dhinaca Somaliland, lacagtaasi oo markii dambe ay dowladdu ku guuleysatay inay soo celiso. Haddaba sida loo maamulay Sonic iyo lacagaha la qaatay waxaan ka wareystay agaasimihii hay-adda Sonic, Cabdulcaziis Xuseen Cumar, oo haatan ku nool Australia. Cabdulcaziis waxa uu hay-adda soo maamulayay tan iyo sanadkii 2015. Cabdulcaziis Xuseen Cumar kama mid aha shaqaalaha lagu tuhmayo inay loonsadeen hantida dowladda. Taariikhaha lacagta lagala baxay akoonada dowladdana waxay kala ahaayeen 10kii bishii Maarso 2018 oo ku beegnayd laba maalmood kadib markii uu xil wareejinta sameeyey Cabdulcaziis Xuseen Cumar, waxaana taariikhdaasi lala baxay lacagtii ugu badnayd oo dhannayd $93,416. lacagtii ku xigtay waxaa lala baxay toddobaad kadib oo ku beegnayd 27-kii bishii maarso, waxaana koontada Jabuuti lagala baxay $16,500. Labada lacagood ee kale oo kala ahaa $1,000 iyo $3,000 waxaa lala kala baxay 10-kii iyo 12-kii bishii Abriil 2018.
maalinta aan anigu xilka wareejiyey wixii ka dambeeya igagama furan wax hadal ah, because anigu xilkii waan wareejiyey, waxaan ku wareejiyey hay-ad dowladda federaalka Soomaaliya soo magacaabatay. Haddii markaas wixii aniga markii iga dambeeyey waxay dhacay, waxaa wadahadalkooda iyo xisaabtooda iyo ka jawaabiso iskale hay-addii aniga igala wareegtay iyo dadku adigu sheegayso oo aad leedahay waxba la bixin. Anigu weli maba hubo in wax la bixin, adigu baan ka ahay taal aan kaa maqlaya. Marka iyagun baa wadahadli doona, wada xisaabtami doona, laakiin anigu intaan maamulka joogay haddii wax yani afgaran waa ay dhacay ama wax isqalad isdabamareen ay dhaceen, anigu taabaa xaq laygu leeyahay inaan ka hadlo. Qoraalaan wada qoranay hay-adda isgaarsiinta qaranka, qoraalkaasaan ku kula wareegnay xilkal un ku kula wareegnay akoonada wixii yaala waa guddiga financiga sheegay, iyagaanasa markii guddi ku magacowday guddigaas baa hadda sida adaa xogta a sheegays u keenay wixii lala baxay wixii ka dambeeyay. Laakiin anigu 8-dii bisha wixii ka horeeyey waa halkeedii, laakiin wixii ka dambeeyey waxa xisaabtaada iska leh hay-adda marka hadda xilka haysay maamulaysay ka shaqaynaysa iyo dadku adigu aan leedahay waxbay la maqan yihiin iyo waxbay, laakiin anigu ma hubo inay la baxeen, mana kuwa cadayn karo, mana hubomaba joogiyo access uma lehay ka shaqaynteeda iyo ogaanteeda.
Dokumentiga dowladdiisa ugu taala marka dadkan yaa shaqaalaysiiya sidoodaba ma u shaqayn jireen hay-adda marka aad u joogtay
banalka iyo maxaaladiijay iyo weligaada sideeda markii la sameynayo hay-ad ama guddi la sameynayo waxay ka kooban yihiin tiro koox ama dad badanay ka kooban yihiin ama dad yari ka kooban yihiin, tiro unbay ka kooban yihiin, tirada unbay ka mid ahaan dadkii ka shaqaynayay. Waxaana doortay guddigii markaas joogay, marka dad waxay ahaayeen ka shaqaynaya hay-adda.
Marka magacyada aan sheegay way ka shaqayn jireen meesha oo hadda kuu sheegay
waa dad hay-adda igala shaqaynaya waa
okay, laakiin aad umaad shaqaalaysiin cid shaqaalaysiisa ma taqaan?
Taas anigu maana shaqaalaysiin guddigan, waxaa magacaabay wasaaraddii markaas markaa xirka la yacni aan u wareegayay joogtay magacaabday.
Xeer ilaalinta Soomaaliya waxay sheegtay inaysan xilligan ka hadlaynin baaritaanka ku saabsan lacagahaasi la loonsaday.
aad ayuu mahadsanyahay Haarun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista. Halkaad kala socotaana waa v o a. Haddaba dhegeystayaal, sidaad ku maqasheen barnaamijkaasi galka baarista waxaa lagu kala aragti duwan yahay guddiga maamulka shirkadda isgaarsiinta qaranka. Su-aashuse waxay tahay maxaa looga baahan yahay sideedaba in waaxda isgaarsiinta la maareeyo hawsheeda, sidoo kale maxaa looga jeedaa maaraynta ama maamulka hay-adaha isgaarsiinta qaranka? Waxaa arintan inoo iftiiminaya Cabdiqani Cabdi Jaamac oo ah khabiir arrimahaasi isgaarsiinta ku saabsan.
Sharciga isgaarsiintu waa sharci ama maarayn ama waxay dhahaan regulation oo loogu talagalay hay-ad walba oo dhaqaalaha ah waddan walba oo adduunka. Dhaqaalaha hay-ado waxaa jira dowladdu inay maarayso tahay, sharciya ay u dejiso ay tahay waxay dhahaan regulationka, waxayna hay-addaasu tahay laba nooc, ama dowladdee ka tirsan tahay si fuul ooga tirsan tahay, ama dowladdaa dhista laakiin waa madax bannaan tahay dhinaca sharci dejinta iyo maareynta howlaheeda. Madax bannaanidaasna waxay qaarkood si toosa ugu maaragtay report gareeyaan baarlamaanka waddankaas, dhaqaalahoodana qaarna way soo saartaan qaarna dowladda ku taageerta, laakiin waa madax bannaan tahay si ay u maareyso sectorkaas dhaqaalaha. Wuxuu noqon karaa telecommunicationka, wuxuu noqon karaa korontada, wuxuu noqon karaa biyaha. Waxaana saa loo yeelay waxa weeyaan dowladdu waxay isku koobaysaa samaynta siyaasadaha keliya, waa policy making sectorka, kadibna waxaa la sameynayaa hay-ad madax bannaan, waxayn dhistaa ay samaysaa shuruucda businesskaas uu ku shaqayn doono.
Waaye
waxaa dhici karta muddada yar inay dhib keento culays oo xakamayn iyo halkaana samayn iyo halkaana u dhaqaaqin, halkan waa kuu furanta, halkan kuuma furna, laakiin muddada dheer waxay keenaysaa xoriyad dheeraada, marketka oo furfurma, shuruucdoo aada loo isticmaalo, iyo suuqoo kordha wadan kastana sida loo maalgelinayo waxay ku xiran tahay shuruucda wadanka uu yaalo.
Marka sharciga isgaarsiinta qaranka ee Soomaaliya ay sameysay waxyaabaha u dhigay waxaa kamid a aasaaska hay-adda isgaarsiinta qaranka, hay-adda isgaarsiin qarana ayaa la sameeyey. Hay-addaasi muxuu yahay waajibaadka saaran markay noqoto hay-adaha la maamulayo ama la maraynayo?
Horta sharcigan hadda jira waxa weeye waxaa la qoritaankiisa la bilaabo 2012 waxaana la geeyey golaha wasiirada 2012 xilligaa waxaa ra-iisul wasaare ahaa Cabdiweli Maxamed Cali Kaas, madaxweynihii hore ee Puntland. Intaa marka la qoro oo la sameeyo qoritaankiisa wadatashi baa la geliyaa. 3 qolo ayaa lagala tashadaa, dowladda lagala tashadaa oo la weydiinayo ujeedada ee sektorkan ka leedahay, yani what is the policy of the government ee sektorkan ka leedahay. Kalabaad waxa weeye in lala tashado dadka consumerska, isticmaalayaasha, dadka isticmaala serviceka. Tan saddexaadna waxaa lala tashtaa kambaniyada. Proceskaas baa marka muddo dheer qaatay oo la sameynayay wadankan. Wadan wuxuu ahaa dib kasoo baxay, marka si loo gaaro proceska wuu dheeraa. Welina waxaad u maleysaa inuu kala qoqobnaa, laakiin finally 2012 dowladda hadda jirta ayaa dadaal dheer kadib ku guuleysatay in sharcigii baarlamaanka la mariyo laguna guuleysto madaxweynuhuna uu saxiix. Waxay noqotay guulaha ugu waaweyn ay dowladda gaartay. Hase yeeshee sharcigu wuxuu dhigaa in la sameeyo hay-adda maaraynaysa isgaarsiinta qaranka Soomaaliya oo loo yiraahdo Somali Communication Act. Marka dowladdu waxay qaadataa mas-uuliyadda sameynta siyaasadda guud, sida for example inay dhahdo meel kasta internet inuu yaalo marna Soomaaliya 2025 in telecommunication mobile ku gaaro penetration ama gaarista inuu gaaro lasay 70% ama 65%. Waxay kaloo dhahdaa inay maaragtay dhahdo isgaarsiintu waxay ka mid noqon kartaa xuquuqda insaanka, qof kastoo binaadan inuu xaq u leeyahay inuu isgaarsiin helo. Waxyaalahaas bay promote gareen kastaa, laakiin mas-uuliyadda saaran regulatorka waxaa waaye inuu maareeyo siyaasadda hirgeliyo asagoo shuruucday uu degsaday raacaya iyo mabaadiidii asaga u taalay. Waana madax bannaan yahay completely go-aan qaadashadiisa waa ka madax bannaan yahay dowladda, waana ka madax bannaan yahay shirkadaha. Qaabka loo sameeyana waxa weeye, tusaale yar baa rabaa inaan ku sheegaraayno qaaruun sportska aan kasoo qaadan sportska siyaasadda sportska wasaaradda sportiga dejisa, laakiin waxay sameysaa ciyaartooy cayaaraya garoonka kooxa cayaaraya. Kooxahaas bay waxay u sameysaa waxay dhahaan referee ama arbiter Soomaaliga ku dhahaan ama garsoore. Regulatorku marka waa garsooraha kooxaha suuqa marketka telecommunication ku cayaaraya. Marka si xaq ah, feer ah oo shuruucda wixii rigooraa, wixii hobseeda, wixii asaas sheega akoon marka qaadkaagu yaa dan qaadkana u dhigo.
Marka maxaa loogu baahan yahay in la maareeyo shirkadahan waaweyn ee dhaqaalaha wadanka? Marka laga hadlayo maarayn ama maamul, maxaa laga wadaa
maareynta? Horta 3 ujeeda laga leeyahay waaweyn. Horta ujeedada ugu weyn waxaa weeye maareyn farsamo ama waxay dhahaan technical regulation, oo ah in standard uu jiro. Standardka waxaa ka mid frequency-ga, oo ah frequency-ga la isticmaalo ama waxyaalo badan oo telecomku technicala ku jiro wuxuu u baahan yahay in la maareeyo, sababtoo waa wax yar oo dhammaanaya ummadoo dhanna ay leedahay. Natural resources ah hadda 252 waa natural resources, frequency waa natural resources, SO waa natural resources. Marka qaab fiican oo ummadoo dhan ay ka wada faa'iidi karto waa in loo maareeya. Tan labaadna waxaa ah public policy, oo ah maaragtay in la helo qaab lagu badbaadiyo consumerska aan lagu dhibaateyn ama dhib aan lagu gaarsiin ama si shuruucdaas la dejinayo ayaa ujeedada laga leeyahay. Tan saddexaad oo ah economic regulation ama maarayn dhaqaale, oo ah in tartanka uu noqdo tartan maaragtay caafimaad qaba, oo isu noqon qolo in la jiido oo dhulka lagu jiido qolona ay hore u socoto. Marka tartankaas ayaa wuxuu noqonaa mid caafimaad qaba. Marka saddexda ujeedo waa mid farsamo, maarayn farsamo, maarayn siyaasadeed, iyo maarayn dhaqaale. Saddexdaas ujeedadooda ka leh.
Cabdiqani Cabdi Jaamac oo ah khabiir arrimaha isgaarsiinta uu rameeyey Haruun Macruuf, kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan tartanka qaaradda Aasiya. Waxaa noo haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakab.
Xulka qaranka kubadda cagta ee dalka Japan ayaa u soo gudbay finalka ciyaaraha kama dambeysta ee tartanka koobka qaramada Aasiya ee sanadka 2019 oo lagu qabanayo dalka isotaga Imaaraadka Carabta. Xulka Japan ayaa ciyaartii semifinalka la ciyaaray xulka Iran oo sanadkan ka mid ahaa xulalkii loo saadaalinayay. Laakiin Japan waxa ay ku soo dhaafeen Iran si fudud oo 3 gool iyo waxba ay kaga soo adkaadeen. Xulka kubadda cagta ee waddanka Japan ayaa ah xulka ugu badan ee haysta tartanka koobka qaramada Aasiya waana 4 jeer. Iran ayaa ku soo xigtay oo iyadu haysatay 3 jeer, waxaana ay la siman tahay xulka Sacuudi Carabiya oo iyagana koobkan haysta 3 jeer. Xulka Japan oo haatanba sii fariistay finalka ayaa waxa uu sugi doonaa xulalka Qatar iyo isutaga Imaaraadka Carabta oo maanta ciyaaraya kulan semifinal ah. Ciyaarta u dhexaysa Qatar iyo Imaaraadka ayaa waxa ay tahay mid si weyn loo wada sugayo, iyadoo labadan dal ay yihiin kuwa uu ka dhexeeyo khilaaf siyaasadeed. Dhinaca kale, ciyaartoyga kubadda cagta ee kooxda Barcelona Ivan Rakitic ayaa sheegay inuu doonayo inuu sii dheereeyo qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Barcelona xilli Barcelona ay la soo wareegtay ciyaaryahan Frank de Jong oo ka soo tegay kooxda Ajax islamarkaana ay isku boos yihiin Ivan Rakitic. Dadka ka faallooda arrimaha ciyaaraha ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciyaaryahan Ivan Rakitic uu booskiisa halis ku jiro islamarkaana uu sugayo tartan adag oo uu la galo ciyaartoyga da'da yar ee Frank de Jong, kaasi oo kooxda Barcelona ay ka soo bixisay lacago aad u tiro badan. Frank de Jong ayaa la tilmaamaa inuu leeyahay qaab ciyaareedka kooxda Barcelona ee tiki-taka iyo sidoo kale hibadii Xavi Hernandez oo kooxdaasi muddo u maamulayay qadka dhexe. Xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
aad ayuu maasay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha. Halkaad kala socoteenna waa v o a. Haatan kusoo dhawaada doodii gaabneyd waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka 2020 ilaa 2020 soomaaliya ma noqon doonaan kuwo iyagu ku dhisan nidaamka hal qof iyo hal cod, iyadoo ilaa iyo haatan la ogyahay meelo badan oo ka mid a deegaanada Soomaalida inaan golayaasha deegaanka lasoo dooranin, islamarkaana ay cabashooyin ka jiraan qaabka wax lagu doorto oo musuqmaasuq iyo nijcalaysi u badan. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qaybgalaya Professor Maxamed Cali Ibraahim oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka iyo kuwa wadamada dibadda qaar ka mid ah, horey ahaa wasiir soo maray dowladihii Soomaaliya, haatan ah la taliyaha sare ee wasaaradda awqaafta iyo diinta. Waxaa kale oo ka qaybgalay shirar badan oo dhaca dib u heshiisiinta ku saabsan, waxaana uu ka faalooda arrimaha maamul wanaagga iyo siyaasadda, iyo Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi isla markaana aad ula socda arrimaha doorashooyinka dowlad wanaagga iyo dimuqraadiyadda. Waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Mawduuc ballaaran weeye mawduucaad soo bandhigtay Yaasiin, waana mawduuc muhima oo mawduucu saaca loo baahan yahay. Wax badan baa la isku dayay in one man one vote la gaaro Soomaaliya, laakiin waxyaalo badan oo waxaa jira oo ka sokeeyo oo caqabada ah oo dastuurkii in la dhammaystiro, in mataqaanaa golayaashii la dhiso, in deegaanadii laga soo xulo dadkii, waxyaalahaas oo dhan way jiraan caqabaadka. Waqtigana waxaan u malaynayaa inuu nahayo, laakiin aniga waxaan ku niyadsamahay oo aan u malaynayaa insha allahu tacaala in ay doorashada one man one vote qabsoomi doonto oo waddanka meel kasta meeshii suuragal ay ka tahay laga samayn karo insha allahu tacaala. Taasan qaba
Maxamed Cali Xaashi, waad dhegeysanaysaa Professor Maxamed Cali Ibraahim. Rajada wanaagsan uu ka qabo in doorashooyin hal cod iyo hal qof ay dhici karaan, adiga maxay kula tahay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Arrinta aad baan u soo dhaweynaynaa, waxaana leenahay oo Ilaahay ka baryaynaa in aan guul ku gaaro arrintaas. Cabiska iyo wadahadalka iyo isqancinta waa arrimo ay ficil loo bedelo meeshii hadal iyo ay ka ahayd maaragtay sheeko. Electionka soo socda haddii la idmo ma noqon karaa mid dadku ay soo doortaan madaxda oo one man one vote ama dumarna way ku jiraa qof iyo cod ma lagu soo dooran karaa marka la eego xaaladaha jira. Waxaan qabaa xaaladda iyada ah haddii aan wax degdega isbedelin oo arrinta Soomaaliya ay ku sugan tahay la xiriira oo xagga nabadgelyada, xagga dhaqaalaha, xagga isfahamka, xagga gobollada maaragtay nidaamka federaalka oo waddanka lagu maamulayo aan horumar degdega laga sameyn, oo 18 gobol oo Soomaaliya ay ka koobnayd aan mid walba usan si wanaagsan isu diyaarin, dowlad goboleed intii isku noqotana ayna si fiican u wada jaan qaadin dagaalada socda iyo dhibaatooyinka jirana usan istaagin. Waxaan qabaa inay adag tahay ama ayna suuragalba noqonayn in one man one vote la helo muddada ka dhiman electionka.
Laakiin haddii loo duubto arrintaasi oo laga falgalo oo la dadaalo, guddigii waa dhisan yahay. Waxaa madax ka ah Xaliima Yarey ayaa madax ka ah, dhowr jeer bay waraysi bixisay, waxayna adkaysay in ma garanaysaa ay arrintaas suuragal tahay. Wax kastana waxaa weeyaan haddii la dadaalo oo la sameeyo way hirgeli karaan, horta mumkin way. Ma dhahay boqolkiiba boqol hadda waa laakiin dowladan hadda joogto, xukuumaddan hadda joogto, waxay sharaf iyo wanaag ku leedahay kuna heli doontaa insha allah haddii ma garanaysaa ay arrintaas u qunto oo si wanaagsan ugu dhaqaaqdo oo ay niyad wanaag la timaado oo shaqadii la iskaga baahnaa iyo man powerkii dadkii shaqayn lahaa iyo dadkii wax qori lahaa iyo dadkii tirakoobka samayn lahaa, waxaas oo dhan maartay ay diyaar garayso ayaa loo baahan yahay. Runtiina maanta dhibka ka jira Soomaaliya ma ahayn kaliya doorashooyin kaliya, ma aha, waxa weeyaan is-aamin la'aan baa meesha ka jirta, thiqo la'aan baa ka jirta.
Maxamed Cali Haashi, ma dhici kartaa in la heli karo farsamooyin hoos laga soo dhisayo waxyaabaha dhiman sida kaunsilada deegaanada si sabab professor ku sheegayo loo helo waxyaabo badan oo maqan oo dib u heshiisiinada iyo amaan darrida iyo colaadaha haddii la xaliyo inay suurtagal tahay in doorashooyin ku ay dhacaan?
Intaan la gaarin maaragtay degmooyinka iyo kaunsilada, waxa weeye dalka dagaal baa ka socda, waadna ogtahay magaalooyinka waaweyn inta badan lagama bixi karo marka laga reebo dhinaca Puntland iyo Somaliland oo waddankii waxa weeye waxa electionka gelaya waa degmooyinka iyo gobollada weeye, dadkiina ma aha dad maaragtay madax bannaan oo waa lagu dirirayaa korkoodii oo dagaalada hadda socda oo dowladaha ajnabiga ah iyo nimankan maaragtay dhalinyaro oo dagaalamaya uma siinayaan fursad cidna inay inta tagto ay waddankii doorasho laga soo galo laga soo sameyn. Marka maadaama aadan nabadgelyo haysan oo laga yaabo magaalada lafteeda inay la isku qarxinayo, baadiyihiina aan laba aadi karayn ama tuulooyinkii ama degmooyinkii dibadda, de ilaa la xaliyo arrimahaas nabadgelyada xaggeeda xaggee laga boodka laga bixinaya.
Waa tahay Maxamed Cali Haashi, waxaan markan u laabanayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim. Sidee lagu qaban karaa doorasho dalkiiba iskuwa fura oo ammaan darro ayaa meel walba ka jirta, waqtiguna waa gaaban yahay, uu ku doodayaa Maxamed Cali Haashi?
Ani waxay ila tahay arrimahaas wadamo badan oo ay ka dhaceen doorashooyinka ayada oo aanan istiqraar ka jirin oo nabadgelyo taam ay ka jirin oo dagaalo ka socdaan, Ciraaq baa laga sameeyey, Afghanistan baa laga sameeyey, Sierra Leone laga sameeyey, meelo badan. Marka taas cudurdaar ma noqonayso, waa la samayn karaa haddii loo duubto oo imkaanaadkeedii iyo resourcekeedii la sameeyo oo dadkana ay u diyaar garoobaan. Ee laga baxa maahan ku yiraahdaa waxaan odayaala soo xulaya iyo xaggay tahay iyo waxaas inna laga daaya aniga qabaa. Meeshana mushkiladda ka jirta Soomaaliya waxaa la yidhaahdaa as-sahlu al-mumtani' baa la yidhaahdaa, waana sahlan tahay, waana adag tahay sidii lagu xaqiijiyo. Macnaha waxa weeye dadki yani asalka asaaska in la aado weeyaan dalkan drugs wax la yidhaahdaa ayaa baabi'iyey, qaad baa baabi'iyey, daraagadii kalato ayaa la soo geliyey, daroogadii kalato ayaa ka buuxda. Yacni ummadii waa la baabiinaya gaaladii waxay ku tala gashay dalkan Soomaaliya oo adag oo intaas oo sano la soo dagaalamay muddo istimaar 100 something ka badan oo istimaarka uu la dagaalamay haddana waa laga saari laayaa diintoodi waa laga fowey laayaa dhaqankoodi wanaagsana waa laga fowey laayaa marka dagaal baa lagu hayaa drugs baa lagu qarqiyay marka waxa soo dhana in ay dawladda u tana buhdal raba culimadu wax badan bay ka hadleen wax badan bay sheegeen soo markay dawladda waxaan ku amaanay waxa way dad badan oo culimaha warkooda inay dhageysanayso oo ay fursad siisay oo ay ixtiraamtay yaani waxyaalaha waaweyn way ay ka mid tahay
waxa kale oo la sameyn kara ee dagaalka dhexdeena nabadgelyada aynu raadinayno waxa ka mid noqon kara in qolada dagaalamaysa labteedu ay ka soo qayb galaan siyaasadda oo markaas iyaga iyo inaga oo wada jira aynu bood ka galo kabaadina cidii la doortay ay wadanka wagaamiso
agayadu maadaystay kuwaas waxa ay professor maxamed cali ibraahim oo la tariyay saraka wasaaradda awqafta iyo diinta hore wasiir u soo noqday wax badan ka shaqeeyay dib u heshiisiinta iyo maamul wanaaga iyo maxamed cali haashi oo siyaasi isla markaana ka faalooda arrimaha dimuqraadiyadda dastuurka iyo dawlad wanaaga labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodi gaabla inta ay noo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasin ciise oo dheer ayaana soo jeedinayay dooda gaaban haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan umuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dowladda maraykanka ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday inay madaxweyne ku meel gaara u aqoonsatay huan guaido oo ah guddoomiyaha golaha shacabka ee dalka venezuela islamarkaasna ay sheegtay in nicolas maduro aanu ahayn madaxweynaha dalka arrintan ayaa timid kadib markii horaantii bishan xilli labaad madaxweyne loo dhaariyey maer maduro oo galay doorasho loo arkay inay ahayd mid lagu shubtay dalal badan oo venezuela kula yaala latin america iyo dalalka maraykanka canada iyo israel ayaa huan guaido madaxweyne ku meel gaara u aqoonsaday dalalka ku bahoobay midooda yurub ayaa iyaguna nicolas maduro u sheegay inuu 8 maalmood doorasho ku qabto haddii kale ay iyaguna maer guaido madaxweyne u aqoonsan doonaan xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi haysata ka sokow dadka reer venezuela waxay la ildaran yihiin maciishad aad u liidata 10 sano oo lasoo dhaafay ayaa maraykanku si sokow u faragelin jiray siyaasadaha dalalka latin america ee gobolka ku wada yaalaan haddaba arrintan venezuela ee hadda taagani maxay faragelintaasi hore kala mid tahay amaba ay kaga duwan tahay intaynan su'aashaas ka jawaabin bal aynu horta eegno dhaqaalaha dalka venezuela iyo sida xaaladda maciishaddu ay hadda tahay waa kan rofeor xuseen warsame oo barakaha jaamacadda calgary ee dalka canada
sandheero horta ee waddankan venezuela waxaa laga rabay inuu noqdo waddamada ugu qanisan adduunka maadaama uu leeyahay saliidda ugu badan ee adduunka kaydka saliidda ugu badan adduunka uu leeyahay waxaa laga ogooday inuu noqdo waddamada ugu qanisan marna wuuba ahaan jirayba laakiin hadda laba arrimood baa isugu biiray oo keenay inuu waddankiisa xataa cunto lagu waayo kow 1999 waxaa qabsaday xisbiga dhinaca socialistkaaba qabsaday oo isku dayay inuu bedelo cadaalad darradii waddanka ka jirtay oo dadka qanigiina ay wax sii xoogaysanayeen dadka ma garanaysaa faqrigiina ay sii faqiirayeen marka jafesna la yidhahdeen xusan tahay mooye ayaa ma garanaysaa oo dhintay 2013-kiiba baawarka qabsaday wuxuu markaa isku dayay markii saliidda qiimaheedu soo noqday in uu yidhaahdo dadka danyarta sidaan u wanaajiyo waxyaalihii qiimayaashiibu xadiday uu yidhi canjeelada intaa lagama badin karo burka intaa lagama badin karo saliidda intaa lagama badin karo kiina waxay keenteen beecmusharigii ay yareeyaan wixii saliiddiiba xataa baashii u wada qarameeyey kambaniyadii saliid ahaa ayuu wada qarameeyey wixii waxay keentay in badroolka ogiina xataa investment badan maalgelin badan ay geli weydo dadkii baacmishirigaana ay diidaan inay wixii keenaan xataa lacagtiibu xadiday iyadana uu yir qiimo sarif gaarka uu xadiday dadka sarifanayaana sidii waddankeenna markii soomaaliya mar laga dhigay dad gaar unbaa sarifka la siin karaayo waddaniyiina tiina waxay keenteen suuq madow abuurmo
sidaaynu soo sheegnay maraykanku waxa uu faragelin jiray siyaasadaha dalalka latin america isagoo raacaya danihiisa amniga qaranka waa kan cabdikhafaar cabdi wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay oo ka hadlaya faragelintaasi
waa jireen oo panama waa waxaaba ku yaala marinkii kanaalka oo uu si gaara u ilaashanayay waxaa jiray Cuba markii uu missile crisis-kii ama Orange Reagan taladii uu Ruushka uu soo dhigay oo lagu sigtay adduunka oo dhan inay mar Mareykanka iyo Soviet-kii hore ay fooda isku daraan xag nuclear oo halis ah. Waxaa jira dalal badan oo maaragtay sida El Salvador iyo Ecuador iyo Guatemala iyo maamuladooda iyo isbedelada say isu bedelayaan dimuqraadiyadooda iyo ulugweyn kulahaa oo Iran kontra haddaad xasuusato hubkii la geynahayay Nicaragua iyo Sandinista nimankii jabhadda ahaa oo hubka la siinahayay iyo yacni Mareykanku wuxuu ugu jiray si toos ah oo macnaheedu uu ahaa xiriirkooda inay dalalkaasi si dimuqraadiya isu doortaan ay isagoo kale iyo dimuqraadiyadiisa iyo dad xora iyo media ama maaragtay saxaafad xora iyo wax kasta inay ka dhashaan aad buu isugu dayey. Waxaa kaloo aad u weynaayo dagaalka Baanama oo kale waxyaabihii geliyay wuxuu ahaa daroogada waddankan soo gasha oo halis weyn ku haysa maaragtay dadka shacbiga waddanka Mareykanka oo koonfurta kasoo gasha, sidoo kale socdaalka dadkan tirada badan oo soo galaya. Waxaasoo dhan Mareykanka wuxuu leeyahay koonfurta daris keliya maahine noloshayada iyo amniga iyaga iyo dhaqaalaha iyaga iyo maaragtay sugidda inaa sida aan u noolahay toos bay u abaarayaan oo ugu xiran yihiin.
Sabab kasta oo labada dal ku culoobeen waxaa muuqata in xiriirkoodu uu meel hoose joogay ilaa markii uu xukunka qabtay madaxweynihii hore dalkaasi Hugo Chavez. Madaxweynaha hadda xilka haya Nicolas Maduro ayaa aad u dhaleeciyay Mareykanka kuna sheega inuu farigelinayo siyaasadaha dalkiisa.
I have sent many messages to Mr. Trump, but I think he is drowning in domestic problems.
Fariintayda waan u diray madaxweyne Trump, laakiin waxaan u maleynayaa inuu ku hafanayo dhibaatooyinka gudaha dalkiisa ka jira. Waxaan u maleynayaa inuu nayasayo. Hoos buu u eegaa dalalka Latin America iyo kuwa Caribbeaniska.
He looks down on all of Latin America and the Caribbean.
Sidaynu soo sheegnay, Venezuela waxaa ka jira nolol xumo aad u daran, taasoo keentay in tiro 3 milyan oo qof lagu qiyaasay ay dalka ka cararaan. Haddaba go'aankan ay dalalka dariska iyo kuwa kale reer Yurub kaga soo horjeedaan madaxweyne Nicolas Maduro kuna aqoonsadeen Juan Guaido ma tahay arrin loo garaabi karo. Waa kan mar kale Cabdiqafar Cabdi Wardheere.
Arrintaasi waxa weeye runtii arrin halisa weeye, sababtoo ah Maduro iyo raggan xukunka hadda jooga oo Chavez ka dhaxlay madaxweynihii hore oo dhintay, waxaad moodaa inay xab military ay ku muuqunayaan, laakiin dadkii shacabiga ahaa uu ka soo horjeedo oo ninka hadda maaragtay Guaido la dooranayo oo shacabigu hadda riixaya lama dooranayo oo leeyahay election muddo maalmo ah ku qabo si uu maaragtay ninkaasi u soo baxo, wuxuu haystaa wax la yiraahdo shacbiyad aad iyo aad u fara badan. Marka waxaad moodaa inay isku lamaananayaan meesha dadweynuhu jiro.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dalka Maraykanka, kuwa ku yaala Latin America, iyo dalal kale oo madaxweyne ku meel gaadho dalka Venezuela u aqoonsaday Juan Guaido oo aan in mucaarad ku ah madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro. Tinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Xasan maxamed cabdixasan sadeer ayaana soo jeedinaya dhegeystayaal barnaamijkaasi Umuraha Maraykatan xuseen barran ka codsanaya qodobadii warka ugu dar karoona.
Mahadsaned Ibrahim. Labo qof ayaa ku dhintay, 4 kalena way ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa ka dhashay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo la dhigay bannaanka kaalin shidaal oo ku dhow xaruntii hore ee baarlamaanka. Dhimashada iyo dhaawaca dadkan ayaa waxaa xaqiijiyey guddoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Banaadir, Maxamed Cabdullaahi Tuulax. Sidoo kale wararka ka imanaya duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax miino lala eegtay gaari ay saarnaayeen injineero Soomaali iyo ajaanib ay isugu jirtay. Qaraxan oo ka dhacay duleedka Muqdisho waxaa ka dhashay khasaare kooban oo dhaawacyo gaari 3 injineer iyo weliba askari ilaala ah. Dadka dhaawacmay 2 ka mid ah ayaa la sheegay in ay ajaanib ahaayeen. Maxkamadda sare ee dalka Pakistan ayaa dembi ku weyday haweeney Kristan ah oo hore dil loogu xukumay kadib markii lagu eedeeyey inay aflagaadisay Nabi Maxamed. Dacwadda haweeneydan oo lagu magacaabo Asia Bibi ayaa soo jiitamaysay tan iyo sanadkii 2010. Bisha Oktoobar ayaa xabsiga laga sii daayay, waxaana tan iyo waqtigaasi ay ku sugnayd meel qarsoon kadib markii dil loogu hanjabay.
Idaacaddeenna waa laga intaas. Idaacaddeenna oo ku celisana waxaad dhegeysan doontaan daqiiqado kadib ee nabadgelyo.